ashama arkafune dawwatoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akkuma kanaan duraatti raadiyoo needhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti guyyaa har'aatii jalqabee immoo televizyiiniidhaan toora saatelaayitii Itiyoosaatiin kallattiidhaan Waashingtan DC irraa isinii darbu. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 20/1/2022 akkasumas immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 10/2014 kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Karaa teekniikaatiin immoo kan qophii kana isiniin ga'u Nugusuu Taammireeti. Oduu har'aaf qabnu kan isinii dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Gara Tuujubeetan isin dabarsa.
Attam oltan oduu ammaaf qabnu kunoo. Mootummaan Tigraay bulchiinsi Pirezidaant Joo Baayidaniif mootummaan Yuunaayitid Isteets akkasumas manni maree bakka bu'oota biyyatti rakkoo Tigraay keessaa furmaanni karaa nagaa akka argamu tattaaffii dhaabbataaf ijaaraa ta'e gochaa jiruuf galateeffatee ibsa baasee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets seera namoomaa ka sadarkaa addunyaa cabuusaaf dhiittaa mirga namaa mootummaa Itoophiyaa Eertiraaf humnoota naannoo Amaaraa Tigraay keessa sossa'aniin raawwatamu ilaalchisee tarkaanfii adda addaa inni fudhateef mootummaan Tigraay galata qabaa jedha ibsisuun. Humnoonni Eertiraaf kan Amaaraa Tigraay keessaa ba'anii wal waraansa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaan furmaata akka argatuuf lola dhaabinsi marii irratti hundaa'e akka tolfamu waamicha dabarsuusaas ni yaadanna ka jedhu ibsisuun gama sanaan Yuunaayitid Isteets marii lola dhaabinsaa michoota sadarkaa addunyaa kabiroo waliin akka mijeessu ni affeerraa jedha. Ajaji sadarkaa addunyaa Baayiden mallatteessan ture dhaga'amuyyuu rakkoo naannoo sana keessaa furuuf deeggaruu gama laaleen daandii dheeraa deemuu danda'a jedha ibsichi. Siyaasa Itoophiyaa keessaaf rakkoo gargaarsa namoomaa biyyattiif deebii kennuuf jecha labsii nageenyaa kan hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsuu isaanii mootummaan Tigraayin simataa jedha. Pirezidaant Baayiden rakkoon kun nageenya biyyoolessaaf imaammata Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo kana dura hin baratamin ta'uusaa adda baasuun isaallee sirriidha jedhee jira. Ibsi mootummaa Tigraayin bahe kun. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden mootummaa Eertiraaf Itoophiyaa irra ugura kaa'uuf murtii isaan murteessan mootummaan Eertiraa sanbata darbe fulbaana 18/2021 ibsa baaseen cimsee mormee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets bul'inatti weerara kan geggeesseef daa'immaniif dubartoota Tigraay akka qabsiisaatti fudhatee gara dukkanaatti oofaa ka jiru TPLF'n qeequmannaa TPLF'n oolchuuf jecha adeemsa inni hordofee jiru seenaan dhiifama gochuu fi kan hin dandeenye gocha haqaan alaati jechuudhaan mootummaan Eertiraa balaaleffateera. Murtiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaan darbaniif tarkaanfiiwwan fudhataman walabummaa maqaa biyyootaa fi uummataa akkasumas olaantummaa biyyaa hadheessuudhaan sodaachisanii amansiisuuf kan dirqisiisan waan ta'eef seeraan fudhatama hin qabu jechuudhaan mootummaan Eertiraa ibsa baaseen murtii Joo Baayiden dabarsan cimsuun mormee jira. Phaaphaasiiwwan waldaa Ortodoksii Tawaayidoo 12 kanneen kutaa lallabaa kaaba Ameerikaa fulbaana 17-18 gorsitoota miseensota mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa Rippaabilikaanota 6 fi Demokiraatota 5 kanneen keessaa 9 senatoroota yoo ta'an 2 immoo miseensa mana maree akkasumas aangawoota ministirii dhimma alaaf dhaaba misoomaa gargaarsaa Yuunaayitid Isteets kan USAID waliin wal arganii mari'atanii jiran. Phaaphaasiiwwan kun Itoophiyaan kurna sadan darban keessa hookkarri gosaaf amantii hamaa ishee mudate jechuudhaan gaddaan dubbatanii jiru. Dhiyeenya immoo guutummaa biyyattii keessatti jeeqamni ka'e kan isaan yaaddese ta'ullee ibsaniiru. Amantiif gosa utuu addan baasin haleellaa gara jabinaa lubbuu namaa galaafataa jiru kana mormuudhaaf deeggarsa bakka bu'oota uummataa barbaaduuf jecha marii kanaaf dhufuu isaaniillee dubbatan. Wal waraansaaf badiisa naannoo Amaaraaf Affaar akkasumas rakkoo namoomaa Tigraay keessaa ilaalchisee yaaddoo qabanillee aangawoota Yuunaayitid Isteetsiif ibsuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Naannoo sana keessatti balaa namoomaa dandamachuu hin danda'amne mudachuusaa aangawoota ministirii dhimma alaa waliin haala Itoophiyaa kan yeroo irratti marii geggeessaniin haala Itoophiyaa keessaa kan ammaa jijjiiruuf kan gargaarsa namoomaa Tigraayin dhaqutti danqaa ta'e waliigaltee lola dhaabinsaaf mariin geggeeffamuu qaba ka jedhullee tuqanii jiru. Baatii waxabajjii bara 2021 mootummaan federaalaa Itoophiyaa lola dhaabinsa gamtokkee erga labsee booda humnoota TPLF'n kan tuqatame haleellaa waraanaallee balaaleffataniiru. Phaaphaasiiwwan kun bulchiinsi Baayiden Itoophiyaa ilaalchisee imaammata daran madaalawaaf kan haqaa qopheessuu akka qabuuf hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaan gidduu jiru akka eegu gaafataniiru. Gareen kun kan Yuunaayitid Isteets keessa maadheffate karaa garee isaa bu'aaf hin hojjenneen doolaara 4,000 walitti qabuudhaan gargaarsa Maqalee, Matakkal, Axaayee keessaaf oolu gumaachee jira. Itti dabaluudhaan Itoophiyaa dabuuf kan irratti mari'atamaa jiru seera daldalaa kan carraaf guddina biyyoota ofii saharaa gadi kan gabaa Ameerikaa keessatti hirmaachuuf ta'u kan bara 2020 keessa mana maree Yuunaayitid Isteetsiin bahe AGOA keessatti hirmaannaa Itoophiyaan qabdu haaressuun barbaachisaa ta'uullee mari'atanii jiran walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf aangawoonni Yuunaayitid Isteets hirmaata nageenyaa mootummaa Itoophiyaa godhu akka deeggarullee waamicha dabarsaniiru. Manni murtii olaanaan Ruwaandaa kan mootummaan Ruwaandaa shororkeessummaan himate Pool Risasabagiinaaf kanneen biroo 20 irratti adeemsa seeraa jalqabee jira. Risasabagiinaa kan fiilmii Hoteel Ruwaandaa jedhu keessatti mul'ifameef ennaa fixiinsa Ruwaandaa bara 1994 hojjetaniif jecha hagayya bara 2020 utuu biyyattiidhaa baqataa jiranii Ruwaandaatti deebifaman. Isaaniif kanneen biroon 20 ta'an kan mootummaan shororkeessummaan himate garee FLN jedhamu garee milishaa waliin hariiroo qabu jedhamuudhaan himannaalee yakka 13 himataman. Risasabagiinaan himannaa irratti dhiyaate haalanii jiran. Gabaasaaleen New York Times akka tuqanitti abbootiin alangaa Risasabagiinaa hidhaa umrii guutuun akka adaban kan gaafatan yoo ta'u himatamtoota kanneen biroo irrattis adabii adda addaa akka darbu gaafatanii jiru. Risasabagiinaan hidhaa waggoota 25 adabaman. Keet Gibson abukaatoolii Risasabagiinaa keessaa tokko yoo ta'an Jeneevaa irraa VOA'f akka ibsanitti adeemsi seeraa har'aa isa kamiinu haa ta'u isaaniif maatiin isaanii yakka ilaalcha har'aa ulaagaa murtii haqaa sadarkaa addunyaa hin guutu jechuun mormanii jiran. Ministeerri humnootii hidhatan kan Faransaay hoogganni waraana biyyattii loltoota bitaman karaashaa maalii seensisuuf marii jalqabe akka dhaabu akkasumas baateen kololessaa keessa waadaa ajaja olaantummaa seeraa bakkatti deebisuuf seene akka eegu dhiibbaa gochuuf jecha dilbata kaleessaa maalii seenanii jiran. Maddeen dippiloomaasummaa nageenyaa Rooyitersiif akka gabaasanitti kan umriin waggaa tokko ta'e bittaan waraana maalii bitamtoota waraana raashaa mindeessuutti kan dhiyaate ta'uusaaf Faransaay immoo qopheen akkasii itti fufataanan humnoonni see gamas jiraachuu waliin kan wal simu miti jechuudhaan tarkaanfii kana ittisuuf sochii dippiloomaasummaa jalqabdee jirti. ECOWAS akkasumas michoonni kanneen biroon kanneen naannoo saahil keessaa finxaaleeyyiitti duulanillee waliigalteen kun dhiibbaa inni qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran. Bittaan waraana maalii kan hagayya bara 2020 aangoo qabate garuu Faransaay duula leellistoota hidhata Al-Qaayidaa qaban waliin geggeeffamu gaxxiqqeessite jechuun qeeqee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Daawwattoota keenya oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya warra afanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamuu fi hoogganaa kibbaa kan turan gullichi dhangee nageenyaaf jedhanii yookaan nagaadhaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaatti harka kennuu isaanii hangaa'onni mootummaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Naatoor Malkaa dhiyeessee qophaa'ee jira. Gara isaattiin isin dabarsa.
Ajajaa riphxee loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii goolicha dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Goolicha dhengee wayitaa arga nama Keeniyaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee ga'an simannaan hangawoota mootummaa olaanoo hin taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kana kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphxee loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay abutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru.
Tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunin fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa of haquu ta'aa jiru. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan ofitti addeessuun. Yoo gara badiitti geessin malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef umrii ofii balleessuun hin barbaachisu. Yeroo ofii gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu.
Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa goolicha dhengeef hangoota simannaa taasisan keessaati murtoo goolichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphxee loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon.
kanaf kanam boda achike satti adda bilisabasa ummata tigrayi walinis walitti dhufuun dandeenyu shanees taane kallatti kanaan itti fufuun hin danda'amu kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii uummata oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuu fi gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaaf hoggansa naannoo sanaatti hoggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'eeti jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo gidduutti waraana gaggeeffamu keessatti qooda fudhachuun irra jiru warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa qoodna irra jiraa jedhee murteessu isaatiif simannaa guutummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha.
Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa ilaalchisuun illee akkas jedhanii jiru.
Biyya kana keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eera wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaan galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoo dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhatanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu sharraa kan hubanne amma ibsaa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas kan akka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibsuufii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yootti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Daawwattoota keenya amma immoo beeksisa teessoo keenyaa irratti isinitti himnu irratti isin dabarsina. Ammas nu wajjiniin turaa hordofa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argattu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV Afnet HD yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kanneen raadiyoodhaan dhaggeeffachuu feetan immoo meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 13485 irratti sa'aatiidhuma wal fakkaataan nu argattu. Akkasumas marsariitii feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagalee Ameerikaa.
Daawwattoota keenya ammamoo qophiittaa nuti darbina. Itiyoophiyaa keessatti lammiileen biyyattii wantoota jireenyaaf barbaachisaa ta'anii kana akka mana jireenyaa uffata nyaataaf dhugaatiidhaan of danda'uu hin dandeenye. Sababni isaa ammoo kan akka beektonni yookaan qorattoonni nutti himaa jiranitti imaammata diinagdee itti fufiinsa qabu dhabuudha. Imaammanni diinagdee jiraatullee ammas waan itti fufiinsa hin qabne rakkinni kun uumamaa jira. Dhimma kanarratti torban darbee gabaasaa isiniif dhiyeessinee turre. harammo kuta lammaffa gabasa sana isinif yesina gabasan kenya metikku fiqadu daldaltota fi warra ogeyota dinagde azosi sudan gabasa ittiano isinit yesera wajjinini hadageffan
kuta to qofa saganta kana ke setti torbandar be ke summota yade sani sagale america af kenen ke sa obutle unjala hoji dalala ratti bobani kanjiran ethiopian biya kabenya umaman badate garu kabenya umaman badase kanatti kalaka ofi ida uwan hindande nye frakko dinagde fsat lamta yade jelu ibsani ture dr sinneshaw tamru oge sedi nagde kantani mo dinagden ethiopia harki chalan qonna ratti kanunda yeda sanuyu qonna mala ammayan hin qotamne wanta if omshafi omshtuman yero yero ngadi buade me kana males ba inni ummata akuma dabala demen lafti qonna dipacha demun guddina dinagde biyatti irratti dibba gudda umere jechu yada sani ibsu sani akasumas dr tafari daba barsisa fi oge sedinagde kantani mo dinagde ethiopia fu buura kanjela mu qonna la garu innis baradu fa darbe amma yomu hindande nye jechu rakko dinagde ethiopia fu sababa diyesu sani fi imma rakko dinagde ethiopia irratti gafatamani yada kankenna sir finance ethiopia mr data kantan dr iyob kali koni mamata dinagde ethiopia tijirachu himun wagala madura yommu foye insisirna dinagde motumman qorata mujal qabu gafin jal qabake ummani biya kana malif wantota ilmona maf barbachi so jedaman guttachun rakkote kanjedu ture jechun kasu isani akasumas ethiopian imamata dinagde qonnan burfamun hordo fajecha bate garu biya konkolata vat qaratan alagalcha traktora qonnan rattimmo qarata muraturtela kunis rakkoma imamata akabiyatti hordofama ture dajechun himu isani fi yero amma motuman imamata kana sirresu isati yesun kenya ni adatama kutala mafasaganta kana kesettimmo
ethiopian rakko imamata investment ile qabachun rakko dinagde kesabau hindandenye kanjedan dr tafaridaba humnana mabarete legati gadanan qacarun midama dinagde isabira akateela jechun ebsu
kabra foreign direct investment yejini welqabate takko imamata gudda qabatu takko imamata ni gudda qabu mali takko katalu majjera kanatti waamani yokilimo waadani santis galen tip leveri qabna ko taajani tip leveri qabna ko taajechuni leveri kenya akuma garbaatti amma barbaadan kafaltani fi itfayedemu dendesu jechu ta uzurantu garu anta ekastu yikuni biya minimum wage loan qabne lemafa the foreign direct investment in and ofankun akata sanati lafa fudata akata sanati liqi fudata gorato tokotokko mo wanu ma omu sanle biye kisatle akam gurguru or kamatun directly ala biye sanin takkasan ilgen probably kun ebu foreign currency afqamu ta udanda positive dimu yade meta udanda garu ibba guddamu federalchi lafakeñe qabsisani mallaqa motum ma ikefatani akasan hojetan tasat look collateral san qabsisan lafakeñe mallaqa sanitti ino general ifudatan briqeñe hard currency ma jedamu sanalle infinne chiru dugugure ma matalle trechu
ethiopiat rakko investment in fide oso hintane akata investment ichi itti hoggana miturakko qabacha ture reforming dinagde amme ethiopiat titasifa merummo isakanaf furmata fide rakanjelan dr iyob takalli
investment biye garbara fidun kuni jalqaba abaacada dinagdeeti rakkinisa investmenti guddisu jejebe sorsun tane akkamitti hogganne investmenti kana sayurati rakantule ummata kenya dige mana buqise lafa buqise investmentin dufu kunyan kenya nabawu barbannu kanjenne gafage dalisu kunjel ka yamalefe investmentin jirenya nama kan geddaru jirenya qotebula kan geddaru namni olqabata ka guddatu kan godu male ummata gadoda maqa investmenti ra wangorum tawunqaw so kana sirresu yelqabnechu da makara kana gederm seddu jir
ethiopian humna o mishu dandawu heddu qabdi jelema garu mali fitti fayedemu daddabde gafi jedu gafatamani dr tafarin yomu debisan akkas jedu
minama kenya kuni imamanni sirrin yo jiraate hojitti gal regis kenya kuni qara liqi yo argate hojechu danda
bofka du daggefe mo gamashanin imamanni barnota ethiopian hordoftulle rakko wanqa bufrakko dinagdeshe furu hindandenyi jedan
baroms biye kana badiya jigiran jiru tokofa baroms more of practicality emiti lamafa technology baroms le dogargare technology argachu qashi barbaachisa qashi argachu himo amaliqum tinyekenya le system di bank tinyekenya len gara qonna ratba ye wa ngargara jurumiti
Likanda bile finansi Ethiopia badia giddu galesa goda chula bun rakko imamata dina gde biya kana gara dubat kanar kiseta u kan himan Dr. Iyob Takkalin yero amma garu banki wan Ethiopia kesa jiran hund lika likesan kesa tibbentashan konnan bula fakka likesan if imaman niharan baus era niru
sektor finansi biya kana qote bula fosisa bula kinya kan dagate kan kesa base tore magalarati yefata humni gudda biya garu kan jiru badiya kesa ega toko kan sektor finance reform gafa gono kan gedderam toko ilarsha kan gedderu kan gedderu fmo afanu ma nay qonnarati tiyefadachu qofantun tane kara toko dirkesi sudan kinyaf bankonni liki kanen kesa minimum percentage qotebulaf kinu qabo kan jiru ma dirqamata ejira kara gara bara bankoni ro bay kan kasani liki suwar banna garo jere kuni collateral wanqafsani ni manan qabani jeru mini so kana hiko fmo wan qotebula forisebula kenya qabumayn loni mini gala sati retti sati ola sati wan kasi kana wan movable property yaram wan totocho kana ak collateral te banki tiqafsi seliki fachu dendawu fi seri harabe duro ole jiramo
rakko wan siyasa yero yero timudatan yifi wajirale motumma kesetti ademsi foyan dabamun namni waidi nagde akahiyan ne tashun rakko isabrata uhimu obbatilawun chala
researching gututu jer bureaucracy mana motumma garu rakko grati
halli siyasa biyetti dandi sirri qabannan imamata dinagde foya qabannan akasumas hoggana barate qabachuuni fi capital jirannan dinagde etiopia sirresuni dandama kanjelanimmo dr sinishaw tamiruti
mallik jirannan capital jirannan siyasa sirri tanan nomoti hoggan hoggantotis baaye bekumsanis qorominanis yo uddechadu fani wanduma sirresani dodo gagawun dandama
yero amma kana etiopia kesetrakko nagenya jira bakkeewwan tokko tokkottimmo namni beelaaf saaxilamuun gabaafamaa jira. Gama biraan magaalota keessatti qaala'insa jireenyaan namni hedduun rakkoof saaxilameera. Rakkoowwan kanneen keessa taa'ame immoo fulbaana 24 dhufaa jiru kanatti Itoophiyaatti mootummaa haaraan hundeeffamuuf akka jiru ni beekama. Mootummaa haaraan hundeeffamu kun rakkoo dinagdee amma jiru kanaaf abdii akkamii fidee dhufa jedhamanii kan gaafataman de'eetaan ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalin yaadatti aanu kanaan ibsu.
rakkoonas jette rakkina nagaasa ta'u rakkina qaala'insa jireenya kana hiikuudhaaf mootummaan jiruu guddaa tiraayegama jiruu guddaa timooraayegama so manni keenya abdiinni godhachuu qabu mootummaan akkas sa'aatii 4:00 dhaabbatee amma halkan sa'aatii 6:00 dhaabbatee filate kana mootummaa iturra fi hin bulu mootummaa ummataaf dhimmo mootummaa laqeessaarraa jireenya ummata keenyaa geeddaruuf tiraajektirii biyya kanaa geeddaruuf hojjetu ta'a. mootumma yaada hara fidu fu kantau kanaf nduma fu isamar kana ke sajuru do rakkina jiru da umanne ke nyedo to kotti da do da majara ka tajira bekna kun yerotti hi kamuta I'm very sure wagga wonshan kunne biye kan ratti jiru buura qabu yerotti hojjenu da kantau kanaf ma umanne ke nyedo ka jira jabaannoo jennaga
finfinneerra gabaasa raadiyoo ameerikaaf qindaa'eef mitikkuuf qaadu
galatoo mitikku dhaggee daawwattoota keenya ammammoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceena akkuma beekamu irrachi gulantaa addunyaa irratti kabajamaa jira kana keessaa isa tokko kan ilaalu irratti dabarsina deemna amma gamasitti ceena ayyaanni irreechaa baranaa as yuunaayitid isteet keessatti kutaa minisootaa sanbata dheengaddaa hora nikoolaasitti kabajamee horeera gabaasaan keenya alamaayyoo qannaa namootan kabaja kanarratti hirmaatanii fi hoggantoota hawaasaa achi asofsiisuudhaan haala kabaja sanaa irratti gabaasa qopheessa qaba amma gara alamaayyoottin isin dabarsa
hawaasni oromoo ministeetaa jiraatu irreecha bara kanaa hora nikoomoos handaara magaalaa miniyaappoolis jirutti sanbata darbe kabajate ministeetaa keessatti irreechi kan kabajamuu jalqabe bara 2002 yommuu ta'u bara sanarraa eegalee waggaa waggaan guddachaa fi baayyinni hirmaatotaas dabalaa akka jiru abbaa malkaa Irreecha Laga Nikomos kan ta'an abbaa Biqilaa Dhaabaa sagalee Ameerikaatti himan.
Ani amma gara waggaa 7ffaa kiyya kan kabajee bara 2014 biyya kana dhufe akkasii asumatti hin kabajnya. Warri tanaan dura na jira na dura ture yeroo baay'ee gara waggaa 15 kana warri ta'an hin jiru akkan oduu dhagahetti. Kaayyoonsaa aadaa Oromooti, qabeenya Oromooti, eenyummaa Oromooti, Irreessi ganna. Boruu gannaa bacaqii gannaa sana boruu gannaa sana rabbi waan kan ceesise birraatti kan deebise ibsaa ibsee birraatti ceeneedhe lagni hir'atee hundumtuu calalee firri gamaa gamana walitti dhufee akka nagaa wal gaafatu durii kaasee dhaloo akka seenan jedhutti dhaloota kiristoosii kaasee ummanni kush hoggaa inni ummanni Oromoo isa keessaa qaama tokko. Garee tokko waan ta'eef hamma ammaatti yoo qallaterre abboo abaabileen keenya akaakileen keenya qabatanii sadarkaa kanaan ga'anii waan ta'eef waan uumame odoon ta'in namtolchee odoon ta'in kan sirna gadaa wajji wal qabate wanti Irreechaa kun wanti Oromoo kun wal qabatee jira hunduu kophaa kophaa isaan deemumatu qabeenya Oromoo tokkummaa Oromoo hawaasa isaa ittiin araarfatu kan nama wal dhabe ittiin araarsu. Amminaan ga'ee bacaqii gannaa keessaa booruu lagni calalee birraatti waan dhibaase san isa galata galfata.
Obbo Lammii Shunaa qindeessaa koree Irreechaa yommuu ta'an Irreechi bakka namoonni walitti muufatan yoo jiraatan illee dhiifama waliif godhan bakka araaraaf nagaati jedhu.
Ani maqaan koo Lammii Shunaa jedhama. Waan dhufneefis Irreessa magaalaa Lakkuu yookaan Oromiyaa xiqqaa irratti gaggeessuuf Irreessa kanarratti qooda fudhannee hojii wal agarree Oromoo hojii walitti baanee isa biyyaaf nagaa hawwinee isa danaafis nagaa hawwinee akkanatti birraa keenya akka saba keenyaatti booqaa birraatti naannu ga'e galateessinee galata gochuuf asitti baane. Irreessi kun bara 2002 jalqabee bara 2002 eegalee hanga har'aatti kabajama. Maaluma jiraa dhugaa footee barabaraan itti dabalaa hafuura Oromoo duukaa deema gammachuu fi dallansuu Oromoo duukaa deema.
Waldaa hawaasa Oromoo Minnesota bakka bu'uun sirna Irreechaa irratti kan hirmaatti bashannantuu Abdul Qaadir waldaan isaanii koree Irreechaa waliin ta'uun milkaa'ina isaaf hojjechuu himanii aadaaf seenaa Oromoo dhaloota haaraa barsiisuuf hojjechaa jiraachuus dubbatte.
Ani irreeffachuu dhufe Irreechi irree kenna aadaa kennas boonsuu akkasumas aadaan calaqqisiisuu qabna yoo nu calaqqisiisne akka ijoollee lafaa dhufu jirtu sanaati yoo amma nu calaqqisiisne borullee eenyutti hafaa eenyutu dhaalaa kan jedhu numa jajjabeessuuf aadaa kenna mul'isuuf Irreechi irree kenna san hojii. Waldaan hawaasa Oromoo wanne isaan nu gaafataniin bira dhaabbachuu balballi kennaa isaaniif banaa ta'e kan isaaniillee nuuf banaa ta'e waliin dalannee wajjiin harka wal qabannee irree walii ta'uudha. Maqaan koo Boonjuu jedhama. Har'a guyyaa har'aa Irreecha Minnesotaatti kan kabajamudha. Isa kabajnee baay'ee namatti tola. Baay'ee guyyaa dhadhaa guyyaa addaadha. Namni hundumtuu Oromoon dhokkisitti bareedee dhufe ol ga'ee baay'ee namatti tolaa baay'ee bareedaa kana kabajuun.
Imala tajaajila fayyaatiif Itoophiyaa kanaan dura deemanii akka turan kan himte lammiin Ameerikaa Liisaa Bitirer gara fuula duraattis Itoophiyaatti imala walfakkaataa gochuuf karoora akka qaban dubbachuun uffannaa aadaa Oromoo uffattee kabaja Irreechaa irratti argamuu isheetiif gammachuu qabaachuu himte.
My name is Lisa Buettner, but I'm just here because
Maqaan koo Lisa Buettner jedhama. Sababni ani asitti argameef uummata kanaan hin jaalladha. Hojii taadduuf tolchaan hawaasa isaaniif hojjechaa jiran waan hin jaalladhuuf itti hirmaachuun barbaada jetteetti. Kabajni Irreechaa sirna kabaja guyyaa galataa biyya kanaarra caalaa bal'aadha. Akkaataan itti dhiiraaf dubartiin sirban hedduu natti tola. Biyya kanatti akkasittiin sirbinu ni bareeda jechuun dubbatte. Yuunivarsiitii Noordwesternitti barsiisaa og-barruu kan ta'an Dr. Tafarii Xaafaa Irreechi guddina agarsiisaa jiraachuu himuun waggoota 30 dura bakka muraasatti kabajamaa kan ture Irreechi yeroo ammaa biyya hambaa bakka Oromoon jiru hundatti kabajamaa jiras jedhan.
Diyaasporaan kun
aadaa akkasitti walitti dhufee wal argee nyaatee dhugee gammadee sirbee tokkummaa isaa haaromfatee deemu kana oromummaa isaa haaromfatee deemudha. Oromummaa isaa haaromfatee deemuun immoo egaa hiika guddaa qaba. Inni kun hundi keessa keessi haaromsa. Kanaaf faayidaan isaa guddaadhaan jira.
Sirni kabaja Irreechaa bara kana bishooftuu Finfinnee dabalatee bakkeewwan hedduutti kan kabajamu yommuu ta'u, hawaasni Oromoo biyya hambaa jiraatus baatii kana keessa bakka garaagaraatti ni kabajata. Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Daawwattoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanumatti raawwata. Bakka jirtan fayyata. Nagaan bula.